Κύριε Ξηραδάκη, καλώς ήρθατε στην πόλη. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, είστε στο λιμάνι?
Το δεύτερο... Είμαι στο λιμάνι, είμαι μαζί δίπλα, ναι, με τον πρόεδρο των λιμενεργατών και όλο εδώ το επιτελείο. Σας πληροφορώ, είναι άνθρωποι νοικοκυρέοι, άνθρωποι που είναι... όμορφα καλοντημένοι όλοι και με το χαμόγελό τους και με την ανησυχία τους για το αύριο, αν και βλέπω και κάποια κομμάτια αισιοδοξίας, γιατί ουσιαστικά το λιμάνι έχει αρχίσει να δουλεύει σε ένα βαθμό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm.
Λοιπόν, τώρα, επειδή εμείς, αν και ναυτικός λαός, ελάχιστα γνωρίζουμε για τα ωφέλη που προκύπτουν από τη θαλάσσια οικονομία, κύριε Ξηραδάκη, και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή...
Αυτό που λέτε, ξέρετε, δεν είναι εγκληματικό.
Είναι.
Να ζούμε σε μια χώρα που είμαστε πρώτοι στον κόσμο, πρώτοι στον κόσμο στο θέμα της ναυτιλίας για πάνω από 40 χρόνια, να έχουμε μια ιστορία 10.000 ετών, να έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρώπης, να έχουμε τα περισσότερα λιμάνια, τα οποία δυστυχώς είναι αναξιοποίητα πέραν του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, να έχουμε τις περισσότερες μαρίνες, να έχουμε τα πιο νόστιμα ψάρια, να έχουμε τις πιο ωραίες παραλίες, να έχουμε το μεγαλύτερο θαλασσινό χαμόγελο και να μην ξέρει ο Έλληνας, ναι, να μην ξέρει ο Έλληνας την ισχύ της θαλάσσιας οικονομίας, η οποία άμα τη συσσωρεύσετε στα 140 επαγγέλματα, αρχής γενομένης από το παλικάρι που κάθεται και βάζει την ομπρέλα σε μια παραλία για να μπορέσει ο τουρίστας να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα, να φτάσουμε στον ψαρά ο οποίος παίρνει στο πιάτο μας το όμορφο Αιγαίο, και να φτάσουμε στον βιολόγο ο οποίος με ρημνά για να είναι καθαρή η θάλασσά μας ή να έχουμε το ενιδρίο, να φτάσουμε στο λιμενικό, να φτάσουμε στο πολεμικό ναυτικό, να φτάσουμε στον καπετάνιο που ταξιδεύει, να φτάσουμε στον μεγάλο εφοπλιστή που εμφανίζεται σαν μεγιστάνας, είτε ιστορικά, επειδή ξέρει όλος ο κόσμος τον Ωνάση και τον Ιάρχο, είτε στη σύγχρονη εποχή με τους ανθρώπους που επενδύουν δισεκατομμύρια κάθε μέρα και που μπορούν και τροφοδοτούν την Ελλάδα με ένα τεράστιο χρήμα εισαγωγής συναλλάγματος, και να φτάσουμε αν θέλετε και στον λιμενεργάτη, να φτάσουμε στο χειριστή από τα κρένια, από τις γερανογέφυρες, να φτάσουμε σε αυτούς που αυτή τη στιγμή μεταφέρουν την αυτοσύνη τους μέσα στην καρδιά της χώρας και που ετοιμάζονται να κάνουν το μεγάλο όνειρο της Ελλάδας, το οποίο θα γίνει το μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο της Ευρώπης, έτοιμο να δώσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εμένα προσωπικά, επειδή είμαι γέννημα θρέμα της θάλασσας, εμένα με πονάει το γεγονός ότι όλη και η ελληνική κοινωνία δεν ξέρει τη δύναμη της
θάλασσας. Σωστό. Και αυτό φαντάζομαι ότι θέλετε να κάνετε με την υποψηφιότητά σας για την Ευρωβουλή, να γνωστοποιήσετε κάποια ζητήματα. Όμως, κύριε Ξηραδάκη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Λέμε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θαλάσσια οικονομία είναι η ατμομηχανή της οικονομίας? Και πώς συμπεριφέρθηκε στη διάρκεια της κρίσης?
Ναι, να σας πω πρώτα απ' όλα, η ναυτιλιακή οικονομία, αν η θαλασσινή οικονομία, εάν δεν είχαμε και αυτό το μεγάλο πατατράκ με το απροσδόκητο κλείσιμο των τραπεζών, θα μπορούσε να έχει συνεισφέρει ακόμα περισσότερο. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε κάτι, ο τουρισμός δίνει πάρα πολλές χιλιάδες επαγγέλματα, πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας, δυστυχώς σε ένα μεγάλο βαθμό εποχιακό, είναι πολύ προσοδοφόρο για το ελληνικό κράτος. Είναι όμως το συνάλλαγμα που εισάγει, ένα μεγάλο κομμάτι του το επανεξάγει πίσω, γιατί πρέπει να φέρουμε προϊόντα για να καταναλώσουν οι τουρίστες. Η ναυτιλία, ό,τι συνάλλαγμα φέρνει μέσα, ένα βαποράκι όταν έρχεται εδώ πέρα και ακουμπάει στο λιμάνι δίπλα στον τόκο που μ' ακούνε και οι αγαπημένοι σας λιμενεργάτες μας εδώ της Θεσσαλονίκης, όταν έρχεται ακουμπάει λεφτά που μπαίνουν μέσα στην πατρίδα και δεν φεύγουν.
Ναι.
Και αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά της θαλάσσιας οικονομίας με την τουριστική οικονομία. Αλλά πάλι από αυτό θα ξεφύγω, γιατί δεν θέλω τις συγκρίσεις του είδους, και θα σας πω το εξής, ότι η θαλάσσια οικονομία συνεισφέρει στο εθνικό κουρμπανά, είτε πάνε άσχημα τα πράγματα είτε καλά, γιατί η διαχείριση όλων των πλοίων γίνονται στο σύνολό τους από την Ελλάδα, από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Οπότε τα έσοδα που έχουμε κάθε χρόνο είναι κάποιες μορφές, τα πάγια έσοδα είναι σταθερά. Όταν οι αγορές είναι καλές και οι τράπεζες είναι ανοιχτές, έχουμε και πολύ περισσότερα πράγματα.
Ξέρετε κύριε Ξεραδάκη, να πούμε και αυτό λίγο, γιατί πολλοί κόσμος θεωρεί και είπαμε ότι δεν έχουμε μεγάλη γνώση για την ελληνική ναυτιλία, αλλά πολλοί κόσμος θεωρεί ότι οι εφοπλιστές, αυτοί που ασχολούνται με την ναυτιλία, βγάζουν τις καταθέσεις τους, ας πούμε, τις μεταφέρουν στο εξωτερικό, δεν συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι ένας μύθος ή έχει και στοιχεία πραγματικότητας?
Αυτό είναι ένας τεράστιος μύθος, ξέρετε. Είναι ένας τεράστιος μύθος. Ένας τεράστιος μύθος. Να σας πω κάτι. Ό,τι φέρνει μέσα το πλοίο είναι επειδή το θέλει ο ίδιος ο καραβοκύρης. Γιατί το πλοίο παράγει κάπου που ένα ελληνόκτητο πλοίο μπορεί να δουλεύει σε όλο τον πλανήτη και να μην το έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι η χώρα μας έχει το 0,015% του παγκόσμιου εμπορίου και από την άλλη έχει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου χωρητικότητας, το 20% των πλοίων. Σε αυτό το πράγμα θα μπορούσε κάλλιστα να μην έχουμε καμία εισρωή χρημάτων εδώ. Εδώ εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε αυτό που έχουμε, συν ακόμα παραπάνω? Θα πρέπει να αρχίσουμε να απασφαλίζουμε τις ναυτικές και ναυτιλιακές μας δυνάμεις. Οι 150.000 ναυτικοί που είχαμε το 85 γίνανε 15.000. Και από την άλλη βλέπετε παιδιά νέους να πάνε και να δουλεύουν γκαρσόνια στη Σουηδία και στη Φιλανδία για ένα κομμάτι ψωμί. Έχουμε τις θέσεις εργασίας εκεί. Έχουμε τα ναυπηγεία που τα κλείσαμε, ενώ θα μπορούσαν μόνο από τα ναυπηγεία να είχαμε μια εισρωή επενδύσεων πάνω από 2,5 δις ετησίως. Και να είχαμε διασφαλίσει άλλες 300.000 θέσεις εργασίας. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν και δουλεύουν αυτή τη στιγμή και αξιοποιούν τα ναυπηγεία της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Δουλεύουν πάλι την ίδια δουλειά και δεν τη δουλεύουν ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στο Πέραμα. Πέρασα από την Ιερσό και έχω γυρίσει όλα τα λιμάνια της Ελλάδος, όλες τις κορφές της Ελλάδος, σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, που να το πω κιόλας γιατί χρειάζομαι και την ψήφο. Και δεν βλέπω, δεν είδα πουθενά μία επανεκκίνηση αυτού του χαρίσματος του Έλληνα.
Μάλιστα.
Αλλά θέλω να σας τελειώσω, γιατί δεν θέλω να πάρω το χρόνο σας, με ένα πράγμα σημαντικό. Πρέπει να πιστέψετε ότι η επόμενη μέρα για την Ελλάδα είναι πραγματικά εξαιρετική. Είμαστε πρικισμένοι να είμαστε στο κέντρο τριών Ηπείρων, εκεί που ενώνονται οι τρεις Ήπειροι, η Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική. Έχουμε δίπλα μας μια Αφρική που πολλαπλασιάζει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και που στη συνέχεια θα παράξει για την Ευρώπη. Και έχουμε την Ελλάδα να γίνεται το μεγαλύτερο διακομιστικό κέντρο του αιώνα, για να μπορέσει να εισάγει όλα τα προϊόντα προς την Ευρώπη από την Ασία και από άλλα, και από την Αφρική ως ονούπο.
Κατανοητό. Κύριε Ξηραδάκη, κάτι τελευταίο, μια που αναφερθήκατε και στην εισαγωγή προϊόντων. Εμείς θέλουμε να αναφερθούμε στις εξαγωγές προϊόντων με αφορμή τις συναντήσεις που είχατε το Σαββατοκύριακο σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Λάρισα, με έναν πολύ σημαντικό κλάδο επίσης της οικονομίας της χώρας, που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, τον αγροτικό κόσμο.
Απόλυτα ενημερωμένοι. Λοιπόν,
προσπαθούμε.
Λοιπόν, θέλετε να σας πω. Με έπιασε ένας πολύ εξαιρετικός ηλικιωμένος άνθρωπος. Έλα μου εδώ, μου λέει η Ελασσόνα. Έλα μου ρε καπτάνια, μου λέει. Τι θα κάνεις εσύ εδώ στον κάμπο? Λέω, παππού μου, λέω, για πες μου. Δεν σε ενοχλεί που πας και τρως ντομάτα από το Βέλγιο και την Ολλανδία εδώ στο σούπερ μάρκετ? Με κοιτάει έτσι. Λέω, ξέρεις γιατί έρχεται το μανιτάρι από την Πολωνία και δεν έρχεται το μανιτάρι από δίπλα, από σένα, από τον Ποστάνη? Γιατί όπως ξέρετε τα μανιτάρια μέσα σε ράφια γίνονται και σε μια πολυκατοικία θα μπορούσε να γίνει. Και με κοιτούσε πάλι έτσι. Ξέρετε γιατί όλες αυτές, είχα πάει και στην Καβάλα, είχα πάει και στην Αλεξανδρούπολη εχθές. Και το ίδιο μιλούσαμε εκεί, που κλείνουν τα εργοστάσια γιατί το κόστος των μεταφορών είναι τεράστιο και δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικό. Μια εταιρεία, νομίζω, ο Μαΐλης έκλεισε εκεί πέρα.
Ναι, ο Μαΐλης. Ναι.
Έφυγε από την Αλεξανδρούπολη και δεν ξέρω πού πήγε. Λοιπόν, ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε αυτό που λέμε την οικονομία του πώς πάει το χωράφι στο ράφι. Όταν θα γίνει η Ελλάδα το διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο, θα δείτε, και όχι να γίνει με πολλά πολλά, τα έχουμε όλα έτοιμα, έχουμε και δρόμους, έχουμε και εκείνο, απλώς τα τρένα να πιέσουμε λίγο τους Ιταλούς να τα τελειώσουν, και αν δεν μπορούν αυτοί να στα κάνουν και κάποιοι άλλοι, εμάς μας ενδιαφέρει να δουλέψουμε, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε πόρους και εργασία. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι στο να μπορέσουμε να γίνουμε αυτό που σας έλεγα πριν, η Ολλανδία και το Βέλγιο, και βεβαίως τώρα γίνει και η Πολωνία, και να δημιουργήσουμε τις οικονομίες κλίμακος μεταφοράς, ούτως ώστε η ντομάτα της Αθήνας, η ντομάτα της Ελλάδας να πηγαίνει στο εξωτερικό με ένα μηδενικό ουσιαστικά κόστος μεταφοράς, να μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί, και πιστέψτε με ότι πιο ωραία ντομάτα την κάνει ο ήλιος παρά η πολυκατοικία.
Προφανώς.
Και πιστέψτε με ότι με πολύ μεγαλύτερο χαμόγελο δουλεύει ένας Έλληνας στο λιμάνι και σε ένα κέντρο διαμετακόμισης, σε ένα κέντρο μεταποίησης, παρά ένας ξένος προς εμάς. Και για μας μας ενδιαφέρει το ελληνικό χαμόγελο. Και να ξέρετε και ένα άλλο, γιατί με πιέζετε εσείς με τον χρόνο, και από την άλλη σε λίγο αρχίζει η βάρδια εδώ στο Ινδικό.
Καταλαβαίνουμε,
να φτάσουν τα παιδιά και τη δουλειά τους, και εγώ για να κάνω εγώ να σας πω τα δικά μου, γιατί την ώρα που μιλάμε σας ακούνε και live περισσότεροι, οπότε δεν θα τα ξαναπώ.
Τους στέλνουμε την καλημέρα μας.
Σε όλους.
Καλημέρα από το ραδιόφωνο, παιδιά. Πείτε καλημέρα δυνατά να σας ακούσω. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα μικρό μέρος. Η Ελλάδα μπορεί να κινητοποιηθεί άμα πούμε καλημέρα δυνατά όλοι εκεί είμαστε. Λοιπόν, βλέπετε ότι είμαστε με χαρό, δεν κάνω ρεπορτάζ, αλλά αυτό που κάνω το νιώθω. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η επόμενη μέρα για την Ελλάδα είναι έτοιμη. Όταν ο Καρτάλης τη δεκαετία του 50 έκανε τις βιομηχανικές ζώνες, είδε ότι η Ελλάδα μπορεί να παράξει. Τώρα, όλες οι βιομηχανικές ζώνες που είναι νεκρές, και αυτή είναι καθαρή πρόταση δική μου και βεβαίως πρόταση και της Ευρώπης, γιατί αυτό πιέζει η Ευρώπη και αυτό πάω να κάνω, πώς να ενεργοποιήσω τις δυνάμεις της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη είναι μια τεράστια δύναμη για να μπορέσει να μας ενισχύσει και να μπορέσει να πάμε μαζί μπροστά την οικονομία. Έχουμε αυτές όλες τις βιομηχανικές ζώνες που κάθονται. Ας τις γυρίσουμε να τις κάνουμε μεταποιητικές ζώνες, ας γυρίσουμε να τις κάνουμε κέντρα εισαγωγής και διαμετακόμισης προϊόντων και να πω σε όλους τους περιφερειάρχες που αυτή τη στιγμή αγωνίζονται για να βγουν, να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους, ότι να μεριμνήσουν κάθε περιφέρεια όπου και να είναι στην Ελλάδα, είτε στην νησιωτική χώρα είτε στην υπηρετική χώρα, να έχουν πολλές ζώνες διαμετακόμισης.
Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Είσαστε υπέροχες και πάντα να έχετε αυτή την ενεργητικότητα και τη δύναμη, γιατί να σας πω, η Σιγκαπούρη, το πιο πλούσιο μέρος του πλανήτη αυτή τη στιγμή, στη σημαία της γράφει: υπάρχουμε για το λιμάνι μας. Εμείς υπάρχουμε για την κόστα μας, για την ακτογραμμή μας, για τη θάλασσα και για τη γη μας. Και πιστέψτε με, αν η Σιγκαπούρη είναι μικρή όσο το 1 πέμπτο της Εύβοιας, όσο μία Σάμος. Για σκεφτείτε μία ολόκληρη Ελλάδα με 10.000 χρόνια ιστορία στη θάλασσα, τι μπορεί να κάνει. Και είμαι περήφανος εγώ που είμαι ο πρώτος θαλασσινός που θα πάω στην Ευρώπη και θα μιλήσω για τη δύναμη του Έλληνα. Γιατί εγώ δεν μου υπολείπεται τίποτα, είμαι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής και γι' αυτό ζητάει ο Ξηραδάκης την ψήφο.
Ένας θαλασσινός και ένας Θεσσαλός, να το πούμε και αυτό.
Είμαι ο Θεσσαλονικός και η μάνα μου από τη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
Ωραία, κύριε Ξηραδάκη, να είστε καλά.
Καλή
επιτυχία.
Γεια σας.